kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magbibigay lang tayo ng ilan sa mga halimbawa nung ilan sa mga perks pag naging citizen na ang isang migrant o isang tao dito sa Australia. Lalo na sa maraming Pilipino na talagang isa, sabi mo nga kanina, no, isa yan sa mga goals. So meron tayo ditong ilang mga random facts about Australian citizenship. So sa mga kababayan natin, kung gusto nyo rin mag-share ng inyong mga experiences sa pagiging citizen, feel free po na i-follow kami sa aming mga social media pages, i-message nyo kami sa SBS Filipino sa Facebook at ganun din sa Instagram. At bisitahin ang aming website www.sbs.com.au/Filipino. And now, sinasabi nga na kapag gusto mong maging citizen dito sa Australia, kailangan pumasa ka pa pala sa isang citizenship test at merong mga tanong tungkol sa history, culture at government.
Dapat mag-review para ba makapasa dyan bago maging citizen. At alam niyo po ba, isa ito sa mga yun nga, nabanggit natin na mga random facts about Aussie citizenship. Ang mga Aussie citizen lamang po ang pwedeng bumoto sa federal at state elections at pwede pong mag-apply ng Australian passport. Dahil karamihan yung mga migrants ito, pag hindi pa citizen, hindi pa po pwedeng bumoto. At wala pa ng blue passport na nabanggit ni Edinel.
Ayan. Tapos, dito na sa Australia, kahit naging citizen ka na, pwede pala ang dual or yung multiple citizenship. Ibig sabihin, hindi nalilimitahan sa isang pagkamamamayan. So, tulad sa atin, sa mga Pilipino, nagkakaroon din tayo ng chance na maging Filipino-Australian. So, may citizenship ka sa Pilipinas, meron din dito sa Australia.
Nire-require, no, kumbaga, no, yung pagiging Filipino citizen at dual citizen na. At alam niyo po ba na ang Australia po ay inilunsad po o ipinakilala ang citizenship law noong 1948. Bago po niyan, yung mga Australians po ay considered po bilang British subjects o parang British nationals noong before noong 1948.
Oo, dahil sa history talagang galing sila sa labas bago dumating dito sa Australia. So, at least now, nang maging bansa na talaga at kinilala ng Australia, nandiyan na ang citizenship. At kung ikaw naman ay isa ng Australian citizen o permanent resident at nagkaanak, automatic na nagiging Australian citizen ang iyong anak. So, dun sa mga temporary visa holders, kahit dito pinanganak sa Australia, hindi pa sila matatawag na citizen. So, kailangan pala ikaw ay PR o kaya naman ay Australian citizen na din.
At alam nyo ba, naku, itong pinakahihintay ng ibang mga kababayan natin. Saan ba pwedeng mag-travel? Ano ba mga bansa? Alam nyo ba kung kayo Australian passport holder na, pwede kayong mag-travel sa 185 countries nang hindi na po kailangan mag-apply ng visa, ha, bago. At ito po ang Australian passport po, ang pang-pito sa pinakamakapangyarihang pasaporte sa buong mundo nito po ngayong 2025. Maunti lang, 185 lang naman pala.
Oo, parang hindi ka mapapagod mag-travel nun, 185, ano? O, diba, visa-free sa maraming bansa. Napaka-powerful ng Australian passport. At ilan pa sa mga perks, ano, kung ikaw ay Australian passport holder, kung halimbawang maka-encounter ka ng problema overseas, kung magkaroon ng mga emergency, aksidente, o may mga dokumento, pwede kang humingi ng tulong sa Australian embassies at consulate. So, sakop ka nila at pwede ka nilang bigyan ng tulong.
Alam niyo po ba yung mga Aussie citizens ay pwede pong makapamuhay, makapag-aral at makapagtrabaho sa New Zealand nang walang visa na kailangan. Yan po yung agreement po o may kasunduan ng dalawang bansa. At ganun din kasi, di ba, yung mga taga New Zealand, pagpupunta rin dito. At marami tayong mga kababayan na mga Kiwi, ha, pero dito nagtatrabaho at naninirahan.
Oo, at ito isa sa mga paborito ng marami, yung less hassle pagdating sa airport dahil pwede niyong gamitin yung mga smart gates. So may mga automated passport control dyan sa maraming airports na mas mabilis din ang immigration clearance, lalo na kung kayo ay mga Australian citizen na. So, ilan lang po yan, ha, sa mga perks or yung mga nakukuha ng mga naging Australian citizen na.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.